privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Unii găsesc originile iconoclasmului chiar în primele secole, în neputința unor teologi de a înțelege sensul simbolic și educativ al icoanei și de a face distinție între cinstirea ei și idolatrie. Ei socoteau că cinstirea icoanelor vine în contradicție cu unele precepte biblice, că încalcă de pildă porunca decalogului de a nu-ți face chip cioplit și de a nu-i te închina lui. Apoi că, potrivit învățăturii Evangheliei, Dumnezeu trebuie cinstit numai în duh și adevăr. Discuții în legătură cu cinstirea icoanelor au avut loc în Spania, la sinodul de la Elvira, din 300 până în 306, iar părinți și scriitori bisericești, precum Justin Martirul, Atenagora din Atena, Tertulian, Epifaniu de la Salamina, Eusebiu de Cezarea și alții mai târziu au manifestat rezerve față de cinstirea icoanelor. Fără îndoială, odată cu răspândirea cultului icoanelor, s-au înmulțit și abuzurile, iar credința populară nu era desigur mereu liberă de aceste utilizări abuzive ale icoanelor. Unii creștini împodobeau zelos bisericile, considerând că acest fapt era suficient pentru mântuirea lor. Sfântul Amfilohie de Iconium denunțase acest lucru încă din secolul al IV-lea. Pe de altă parte, existau unele forme de venerare a imaginilor sacre care semănau leit cu profanarea. Asterie de Amasiei povestea că în secolul al VII-lea, imaginile brodate cu chipul sfinților ornau veșmintele de ceremonie ale membrilor aristocrației bizantine. La Alexandria, domni și doamne se plimbau pe străzi îmbrăcați în haine ornate cu imagini sacre. O venerare excesivă a icoanelor avea loc chiar în practicile curente ale bisericii. Astfel, icoanele erau luate uneori drept nași și nașe de botez sau ca nași de călugărițe. Existau fapte încă și mai curioase. Anumiți preoți răzuiau culorile icoanelor, amestecându-le în vinul de împărtășanie și distribuind acest amestec credincioșilor, ca și cum trupul și sângele lui Dumnezeu ar fi trebuit completate cu ceva sfânt, ca și cum simbolul trupului și sângelui lui Dumnezeu ar fi trebuit completat cu ceva sfânt. Această practică amintește de un alt abuz răspândit, acela de a bea ulei din candelele care fuseseră aprinse la icoane sau moaște. Alți preoți oficiau Sfânta Euharistie, având o icoană drept altar. La multe din minunile care erau relatate și crezute în legătură cu icoanele, au existat cu siguranță unele a căror autenticitate a fost contestată pe drept cuvânt de iconoclaști. Astfel erau unele așa zise minuni făcute de icoana Maicii Domnului, din al cărei sân curgea din când în când lapte, care după examinare se dovedea a fi fost introdus în icoană prin spate printr-un tub subțire. De partea lor, credincioșii concepeau uneori venerarea icoanelor într-un chip prea literal. Ei cinsteau mai puțin persoana reprezentată cât imaginea însăși. Toate acestea se apropiau de magie sau intersectau formele păgânismului. Astfel de atitudini intrigau profund o serie de credincioși, unii dintre aceștia ajungând să refuze cu totul icoanele. Cea mai revoltătoare latură a cultului icoanelor pentru iconoclaști nu era totuși abuzul, totdeauna posibil, ci faptul că icoanele erau de fapt respectate, semnele exterioare ale acestui cult. Lumânările sau candele, tămâia, sărutarea, închinarea, toate aceste forme văzute ale cultului sfintelor icoane aduceau aminte într-un mod îngrijorător de practicile păgâne ale idolatriei. Puteau oare simplii credincioși să înțeleagă subtilele distincții teologice între cinstire și adorare cu care teologii se apărau împotriva reproșului, potrivit căruia cultul icoanelor era o adorare a chipurilor materiale? Apărătorii icoanelor, teologii și preoții, aveau datoria să amintească și să explice în mod repetat că adorat putea fi doar Hristos. Toate acestea îi întăreau pe adversarii cultului icoanelor în convingerea lor conform căreia acest cult era incompatibil cu puritatea creștinismului. Acestora li se adaugă iudeii și musulmanii, care vedeau în icoane renașterea idolatriei și politeismului. Totuși, atitudinea evreilor față de arta plastică nu a fost întotdeauna unitară, dovedindu-și periodic deschiderea. Dar în momentul nașterii islamului, evreii au început să respecte cu mare strictețe interzicerea imaginilor prevăzută de legea Vechiului Testament. Nu numai că nu-și mai decorau cu imagini sinagogile, ca în primele veacuri creștine, dar chiar ajunseseră să le distrugă pe cele existente. Sinagogile de la Ain Duc și Bet Alfa păstrează urmele acestor distrugeri. Andrei Grabar constată că islamul nu trebuie socotit ca fiind iconoclastic, ci în cel mai înalt grad aniconic. În secolul al VII-lea a început invazia arabilor musulmani care au cucerit Siria și Palestina, au traversat Asia Mică, ajungând la Constantinopol în anul 717. Împăratul Leon al III-lea Isaurul i-a respins în 718. La începuturile dominației lor, arabii erau în genere destul de toleranți față de imaginile creștine din teritoriile pe care le ocupaseră. În 723, califul Yezid a dat dintr-o dată ordinul ca toate icoanele din bisericile creștine de pe teritoriul său să fie scoase afară. Musulmanii au vânat atunci icoanele, dar trebuie spus că persecuțiile lor nu au avut probabil un caracter consecvent și sistematic. Primul împărat iconoclast și totodată primul care a declanșat lupta împotriva icoanelor a fost Leon al III-lea Isaurul. care a domnit între 714 și 741. Al doilea împărat iconoclast a fost Constantin al V-lea, Copronimul, care a domnit între 741 și 775, fiul lui Leon al III-lea. Asociat la tron de către tatăl său de la vârsta de 2 ani, a trăit întreaga viață în medii iconoclaste. El însuși a luat parte activ la disputele iconoclaste, pregătind sinodul de la Hierea din 754. La un oarecare timp după sinodul din 754, când cinstirea icoanelor era oprită atât de legile imperiale cât și de cele ale bisericii, Constantin al V-lea a dezlănțuit o prigoană fără precedent împotriva iconofililor, obligând pe toți supușii să jure că nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s-au supus au fost maltratați sau uciși. Persecuția s-a extins chiar asupra înalților demnitari imperiali, care au fost umiliți în public, orbiți, exilați, ori chiar uciși. Patriarhul Constantin, pe care împăratul numise la sinodul din 754, a fost destituit și apoi chiar torturat și executat. Operele de artă religioasă au fost distruse și înlocuite de scene care se inspirau din natură ori din expedițiile militare ale împăratului. Ura a mers atât de departe încât a depășit hotărârile sinodului, hotărâri care priveau doar cultul icoanelor și al moaștelor și s-a extins asupra cultului sfinților și al Mariei. Această teroare a luat sfârșit odată cu moartea lui Constantin al V-lea. Politica sa religioasă a lăsat posterității amintirea unei epoci de o cruzime îngrozitoare. Memoria sa a fost atât de urâtă încât rămășițele sale pământești au fost scoase din Biserica Sfinților Apostoli în perioada restabilirii cultului icoanelor. Numai victoriile sale împotriva bulgarilor au făcut ca poporul să meargă la mormântul său în momentele în care soarta Bizanțului era pusă în cumpănă de invaziile acestora. Domnia următorului împărat iconoclast, Leon al IV-lea, care a domnit între 775 și 780, a însemnat o perioadă de tranziție spre restabilirea cultului icoanelor. Deși atașat tradiției iconoclaste ca fiul al împăratului Constantin Copronimul, a fost mai îngăduitor, influențat de soția sa Irina, o iconodulă educată în Atena, cea care avea să restabilească cultul icoanelor prin sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea. După împărăteasa Irina, tronul i-a revenit lui Nichifor I, care nu a luat măsuri nici în favoarea icoanelor, dar nici împotriva lor. Dar cel care i-a urmat la tron, Leon al V-lea Armeanul, ofițer distins prin calitățile sale militare și deci provenit din mediul puternic iconoclast al armatei, avea să declanșeze faza a doua a iconoclasmului. Leon Armeanul i-a cerut lui Ioan Grămăticul, creierul renașterii iconoclaste, să compună un tratat care să utilizeze hotărârile precedentului sinod iconoclast de la Hierea din 754, numai că împăratul nu mai găsea în rândul episcopatului sprijinul de care se bucurase Constantin Copronimul. Înlăturându-l pe patriarhul Nichifor, a reușit să convoace un nou sinod iconoclast în 815 la Constantinopol. Dar cu toate că doctrina iconoclaștilor nu mai avea nici sprijinul și nici vitalitatea din trecut, persecuțiile au fost în schimb dintre cele mai violente, atingând violența celor din vremea lui Constantin Copronimul. Situația s-a schimbat însă sub domnia lui Teofil, care a domnit între 829 și 842, fiul și succesorul lui Mihail al II-lea. Spre deosebire de tatăl său, care abia putea citi și scrie, acesta a fost un om cu instrucția aleasă. El își dobândise nu numai cunoștințe de cultură bizantină, dar și de artă arabă, iar formația i-o datora lui Ioan Gramăticul, viitorul patriarh. Anii de domnie ai lui Teofil au însemnat, pe de o parte, ultima înflorire a iconoclasmului, pe de altă parte, perioada celei mai mari influențe a culturii arabe în lumea bizantină. Persecuțiile n-au fost atât de dure ca în trecut. Soția lui Teofil era o iconodulă ce provenea din Paflagonia, Teodora, împărăteasa care avea să restabilească pentru totdeauna cultul icoanelor în anul 843, imediat după moartea soțului ei. Alți autori caută cauzele începerii iconoclasmului în cercurile imperiale în reforma religioasă. Înainte de toate, lupta împotriva icoanelor este un fenomen religios, un conflict pentru o adevărată religie, pentru purificarea bisericii, pentru închinarea în duh și adevăr. Împăratul Leon al III-lea s-a simțit chemat, socotea el, să restabilească adevărata religie în imperiu care, prin cultul icoanelor, fusese necinstită și trădată. Odată ajuns la conducerea imperiului, el se va considera împărat și preot, cu drept de control asupra problemelor bisericești și laice și va impune iconoclasmul ca doctrină oficială a imperiului în probleme religioase. El socotea că prin aceasta va purifica religia creștină de rămășițele păgânismului, reducând-o la înălțimea și puritatea ei originară. Pentru el, cultul icoanelor este cultul zeilor păgâni care trebuie nimicit. Ozia, scria el, regele iudeilor, după 800 de ani a înlăturat din templu șarpele de aramă, iar eu, după 800 de ani, am făcut să se scoată zeii din biserici. Am încheiat citatul. Leon al III-lea se considera un al doilea Moise rânduit de Dumnezeu, regele preot, pastor al poporului lui Dumnezeu, adică al Imperiului Roman. Împăratul Constantin al V-lea, Copronimul, a dus și mai departe doctrina hieratistă. În vederea pregătirii sinodului de la Hieria, în 754, împăratul a alcătuit personal 13 scrieri teologice. Scrierile sale au fost discutate în sinod, iar concluziile dogmatice sintetizate într-un horos. Potrivit acestui horos, împărații sunt arătați ca egali cu apostolii, învestiți cu puterea Duhului Sfânt, nu numai pentru a desăvârși și învăța omenirea, dar și pentru a combate erezia diavolească. Același împărat a negat în cadrul sinodului chiar posibilitatea de mijlocire a sfinților și a fost împotriva cinstirii moaștelor. De asemenea, ar fi condamnat practica de a invoca pe Maica Domnului ca mijlocitoare. Împărații explicau atât înaintarea islamului, care se făcea simțită în mod clar și de neoprit, cât și prăbușirea imperiului ca pe o pedeapsă a lui Dumnezeu care afecta tot atât de mult poporul lui Dumnezeu ca altădată poporul lui Israel ori de câte ori acela cădea din adevărata cinstire a lui Dumnezeu. Eliberarea ca prin minune a orașului imperial de flota arabă la 717, spectaculoasele succese militare ale lui Leon și Constantin în lupta împotriva islamului, n-au făcut decât să devină și mai clară ideea că mișcarea împotriva icoanelor constituia o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru imperiu. Această validare evidentă a reformei pe care împărații o intenționau în imperiu și în viața religioasă a făcut ca mulți oameni ai bisericii să ajungă la convingerea că împăratul, prin acțiunea de distrugere a icoanelor, înfăptuia voința lui Dumnezeu. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!